እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኔ 2 መጋቢት 2016 ወይ ድማ 11 መጋቢት 2024 እዩ ሳራ ፍስሃይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስኤ ንሰዓብቲ እምነት ክርስትናን እስልምናን እንቋዕ ንፆም 4 ፆመ ረመዳንን ብሰላም ኣብፅሓኩም ፆመ ሰናይ እዋን ፆመ ፀሎት ክኾነልኩም ድማ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ንምነ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ንስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ፕሪቶርያ ዝምልከት መደብ ንምጅማር ፈላማይ መርፍእ መከላኸሊ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ ዛምቢያ ዝምልከት ፀብጻብን ከምኡ ድማ ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሕርሻን ናባኹም ነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መፈፀምታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም መነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሪሕነት ሕወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝተፈረመ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝድህስስ እስትራቴጂያዊ ዝተሰየመ ገምጋም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይቃንዓሎ እዚ ብመሪሕነት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝጋባእ ዘሎ ርክብ ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ካብ ፌደራል መንግስትን መሪሕነት ትግራይን ክርከቡ እንከለዉ ኣብ ሓሰቲ ስምምዕ ከም ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴግን ኦባሳንጆ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ኦሁር ኬንያታን ተወከልቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመርን ይሳተፉ ኣለዉ እዚ ሎሚ ዝጀመረ ርክብ ንጋዜጠኛታት ዕፁ ኮይኑ ንወሰንቲ ኣካላት እቲ ስምምዕ ከም ምብፃሕ ዘይተገደበ ሓገዝ ምጥያስ ተዋጋእቲ ነበር ምምላስ ተመዛበልቲ ናብ መበቆል ዓድታቶም ከም ዝኸውን ነቲ ርክብ ኣመልኪቱ ቤት ፅሕፈት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ዝሰፍሐ ፀብጻብ ክህልወና እዩ ኣብ ሱዳን ሓይልታት ውሃብ ደገፍ ካብ ኣባይትን ህዝባዊ መሳለጣታትን ክሳብ ዘይወፁ ንፆመ ረመዳን ተባሂሉ ዝግበር ምቁራፅ ተፃብኦ የለን ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ሰራዊት ሱዳን ትማል ሰንበት ተዛሪቦም እቶም ጀነራል ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ብምክንያት ኣብዚ ወርሒ ዝኣቱ ፆመ ረመዳን ተፃብኦ ጠጠው ንክብል ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ልበዋ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ ነቲ ሰራዊት ንዳርጋ 11 ዋርሕ ዝዋጋእ ዘሎ ውሃብ ደገፍ ሓይሊ ግን ነቲ ለበዋ ባይቶ ፀጥታ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎም እንተኾነ ጀነራል ያሲር ኣልዓጣ ኣብ መግለፂኦም እቲ ሰራዊት ኣብ ኦምድሮማን ንዝገፍሐ ክፍልታ ከተማ ብምሓዝ ከም ዝተዓወተ ተጠቒሶም ኣለዉ ኣብ እዋን እዚ ኩናት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሰራዊት ከይተዓወተ እዩ ፀኒሑ ግን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ንገለ ከባቢታት ኦምድሮማን ብምሓዝ ፈላማይ ዓበይ ዓወት ምርካቡ ገሊጹ ኣሎ ሕጂ ኣብታ ከተማ ንዘሎ ክልተ ቀንዲ መደበራት ከም ዘራኸበ እውን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ናይጀርያ ደቆም ዝተጨወይዎም ወለዲ ድሃይ ደቆም ንምስማዕ ብቐዳምታ ህንጤም ይፅበዩ ምንባሮም ተገሊጹ እቶም 300 ዝኾኑ ቆልዑት ካብ ቤት ትምህርቶም ሞተር ብሽክለታ ብዝተጠቕሙ ዕጡቓት ሰባት ብጅምላ ከም ዝተጨወዩን እዚ ብዕጡቓት ዝተገብረ ዳሕረዋይ መጭወይቲ ቆልዑ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እዚ መጭወይቲ ብሰንኪ ድኽመት ስለላን ድኹም ግብረ መልሲ ሓለዋ ፀጥታን ይኽብሉ ተሓለቕቲ ነቒፎም ኣለዉ እቶም 287 ቆልዑ ዝተጨውዩ ኣብ ጥቓ ርእሲ ከተማት ሃገር ኣብ ዝኾነት ክፍለ ግዛኣት ካዱና እዩ እዚ ናይ ሎሚ መጭወይቲ ቆልዑ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ድሕርቲ ንዓለም ዘሰንበደ መጭወይቲ ቆልዑ ክፍለ ግዛኣት ቺቦክ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ቆልዑ ዝተጨወይሉ ኮይኑሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ወርሒ ፆሙ ረመዳን ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣልጀርያ ቱኒዝያን ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤምን ሎሚ ሶኒ ጀሚሩሎም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ከም ሞሮኮ ዑማንን ሊብያን ግን ፅባሕ ሰሉስ እዩ ዝጅመር ንጉስ ስዑድ ዓረብ ብምክንያት ምጅማር ፆሙ ረመዳን ኣብ ዝሃብዎ ቓል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ይፍፀማሎ ንዝበልዎ ኣስካሕካሕ ቅትለት ደው ክብል ብምምሕፃን ምጅማር ፆሙ ረመዳን ንድሕነት ሰብኣውነት ኣቐዲሙ ምኽታም ቅትለትን ምጉስቓልን ክኸውን ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባሌ ኣብቲ ተፃብኦታት ገና ዘየቋረፀሉ ወሽመጥ ቃዛ ፍልስጥማውያን ብሕፅረት ምግብን መሰረታዊ ቀረባትን ኣብ ዝሽገርሉ ዘለዉ እዋን እዩ ንፆመ ሮመዳን ጀሚሮም ዘለዉ ኣብቲ 5ይ ወርሒ ዝሓዘ ግጭትን መጥቃዕትን ቃዛ ልዕሊ 30,000 ፍልስጥማውያን ምማቶም ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ይገልጽ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ዋላ እኳ ልሙድ ሰዓታት ፆመ ሮመዳን ኣብ ቃዛ እንተጀመረ ኪንዮ ኣዝዩ ውሑድ ዕሹግ ምግቢ እሞ ከዓ ንሱ እውን ብኣዝዩ ክባር ካልእ ስለ ዘየለ ኣመንቲ ንወርሒ ጾም ብኸቢድ ጸገም ይጅምርዎ ምህላዎም ኣመልኪቱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሳማትራ ኣብ ዝተባህለ ምዕራብ ዞባ ኢንዶኔዥያ ብዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብን ዘስዓቦ ምህማም መሬትን 26 ሰባት መይቶም ካልኦት 6 ድማ ድሃይ ከም ዘይብሎም ሰብ መዝተሃገር ሎምስሆኒ ገሊፆም። ድሕሪ እቲ ዝወረደ ከቢድ ዝናብ ሓያሎ ኣባይ ተዓንዩ መኻዚኖታት ይቐልቕሊቑ ናይ ሓመድ ፅርግያ ድማ ድበት መሊኡ ከም ዝተዓፀወ ተፈሊጡሎም። ምክትታል ሓደጋ ስጋኣት እቲ ሃገር ኣብቲ ቦታ በፂሑ ናይ ህፁፅ እዋን ሓገዝ ይሂባ ኣሎ። በቲ ዝናብ ኣስታት 39,000 ዜጋታት ተጸልዮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ትማል ሰንበት ምሸት መበል 96 ሽልማት ኦስካር ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ተኻይዱ። ኣብቲ ዝተኻየደ ምሃብ ሽልማት ኦስካር ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ንምምሃዝ ኣቶሚክ ቦምብ ንዝተገብረ ጻዕሪ ናይ ዝመርሐ ኣሜሪካዊ ሊቅ ታሪክ እተዘንቱ ፊልም ኣፐንሃይመር ሽልማት ዝበለጸ ምስሊ ኮይና ተዓዊታላ። ኣብታ ፊልም ኣይርላንዳዊ ኪልያን መርፊ ዝበለጸ ተዋሳኣይ ሓጋዛይ ተዋሳኢ ከዓ ሮበርት ዳውኒ ብምዃን ተሸሊሞም ኣለዉ። ኣብተን ፈላሞት መዓልታት ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ዝተረኽ ናይ ሓደ ሰብ ዘሰንብት ተመክሮ 20 መዓልታት ኣብ ማሪፑል ዘርእስታ መፅናዕታዊ ፊልም ከዓ ዝበለፀት ተባሂላ ተሸሊማላ። እታ ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ፍሮንትላይን ዝተባህለ ፕሮግራም ህዝባዊ ቴሌቭዥንን ብሓባር ዘዳለውዋ ተኸታታሊት መፅናዕታዊ ፊልም ዳይረክተር እታ ፊልም ሚስላቭ ቸርኖቭን ኣዳለውትን ኤዲተራትን እታ ፊልም ከዓ ሚሸል ሚዝነርን ራይኔ ኣሮሳንን ተሸሊሞም ኣለዉ። እዚ ሽልማት ነቲ 178 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ቪድዮ ጋዜጠኛ ቸርኖቭን ፈላማይ ሽልማት እዩ። ኣብዚ ትማል ሰንበት ዝተኻየደ ምዕዳል ሽልማት መበል 96 ኦስካር ካብቲ ኣቓልቦ ሓያል ተዓዘብቲ ዝሰሓበን ዘዘራረበን ናይ ጆን ሲና እዩ ነይሩ። ህቡብ ናይ ረስሊን ተወዳዳሪ ዝኾነ ጆን ሲና ንተዓወቲ ሽልማት ዝበለፀ ኮስቲም ክነግር ኣብ መድረኽ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ብዘይካቲ ንብልዕቱ ዝሽፍን መሕበሪ ዕውታት ሽልማት ፖስታ ካልእ ዝኾነ ክዳን ዘይብሉ ጥራይ ዕርቃኑ እዩ ነይሩ። ጆን ሲና ብምሉእ ዕርቃኑ ዝገበሮ ምርኢት ምስ መራሕቲ መደብ ዝነበረ ጂሚ ኪመል ብምዃኑ ኣካይድዎ። ጂሚ ኪመል ግን ምስ ሙሉእ ልብሱ እዩ ነይሩ። ዜና በስተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ መደብና ምድላውና ክንሓልፍ ኣብ ዜናና ከም እተኸታተልኩምሞ ንስምምዕ ተፃብኦ ፕሪቶርያ ዝግምግም ርክብ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ርክብ ተወከልቲ መንግስቲ፣ መሪሕነት ትግራይ፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮጳን በይነ መንግስታት ውድብ ኢጋድን ይሳተፉ ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ ዝርከብ ሙልጌታ ኣፅባሃ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። ናብ ኸስክረኩም
23 ጥቅምቲ 2015 ዓ ም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓት ዘተኻየደ ጎንፂ ብዘላቕነት ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ኣፈፃፅማ ጠሚቱ ስትራቴጂካዊ ገምጋም ከም ዝጀመረ ሕብረት ኣፍሪካ ገሊጹ። ኮሚሽን ጉዳያት ፖለቲካ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ከም ዝገለጹ እዚ ገምጋም ኣብ ወሰንቲ ዝተባሃሉ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ፣ ምፍታሕ ዕጥቂ፣ ዳግመ ህንፀትን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ጠመተ ከም ዝገብር እዩ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣብዚ ዕፁው ገምጋም። ንመንግስቲ ፌደራል ብምውካል ሓላፊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕንነትን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን፣ ሚኒስተር ፍትሒ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ሓዊሱ ካልኦት እውን ተሳተፍቲ እዮም። ብወገን ክልል ትግራይ ድማ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ፣ ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ካልኦት እውን ይሳተፍ ኣለዉ። ካብ ተሳተፍቲ ክልቲኦም ኣካላት ብተወሳኺ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር፣ ነበር ፕሬዚደንት ናይጀርያ ኦሊሴገን ኦቡሳንጆ፣ ብተወሳኺ ድማ ነበር ፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ እናተሳተፉ እዮም። ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኬንያን እውን ኣብቲ ዘተ ይሳተፈሎም። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃመድ ኣብ መኽፈቲ እቲ ገምጋም ዘቕረብዎ ጽሑፍ ተባሂሉ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ብምፍራሙ ጎንፂ ጠጠውሉ ከበድትን ማእኸልዎትን መሳርሒ ኩናት ርክክብ ተፈጺሙ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዳግም ተጀሚሩ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ከተማታት ትግራይ ድማ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስን ትምህርትን ተጀሚሩ ኢሎም ብካሊእ ወገን ድማ ፖለቲካዊ ልዝብ ስግግር ፍትሕን ተዋጋእቲ ዝነበሩ ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምሕዋስ ስራሕቲ ብቕልጡፍ ክፍፀም ይግባእ ኢሎም ካብ ዘልዕልዎም እዮም። ሎማዓንቲ ኣብ ዝተጀመረ ዘተጠሚቱ ዝሓተትናዮም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ካሳም እቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ኣካላት ኣብ መንጎኦም ምትእምማንን ቅንዕናን የለን ኢሎም ከም ዝኣምኑ ብምግላፅ ሓድሽ ነገር ትፅቢት ከም ዘይገብሩ እዮም ተዛሪቦም።
ልዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ሙሉእ ተተፈፂሙ ናይቲ ግዜም ምሕዳር ሌጂቲሜሽን ህዝባዊ ቅብልነት ሓፍ ክብል እውን ስለ ዝገብሮ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘይምፍፃሙ ሓደ መቃለሲ ስትራቴጂ ገራ እውን ስለ ዝጥቀሙላ ህዝቢ ሞቢላይዝ ንምግባር እዚ ስለ ዘትርፎ ኣብ መወዳእታ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ሙሉእ ተፈፂሙ ህወሓት ካብ ጥቕሚ ውፅኢ ትኾነሉ ዕድል እውን ሲግኒፊካንት ናታ ዲዲኣር ሰራዊታ ይህልውን ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ናብ መረበት ክምለስ እዩ ንዘርፎር እቲ ኖርማላይዜሽን ለሕወሓት ብለላቶ ስታተስ ፖለቲካ ፓርቲ ሕጋዊ ሰውነታ እውን ስለ ዘይረኸበት እዚ ግምት ክትእቲ ዘለካ ትቕበሎ እያ ኢለ ኣይሓስብን። ኣብዚ ናይ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ቦታ እናፀበበ እናብ ሓደ ክኸዲ እዩ ምስቲ ህዝቢ እውን ዘለዎ መረረት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ድሕር ዝኩሉ ኩነታት ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኾነ ንዘርፎር ንህልውና ንሕወሓት ንህልውና ኣሲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈፃማይ ምኳንሲ ሓደጋ ኢሎም ዝሓስቦ ኢለ ዝሓስብ። ብወገን ፌደራል መንግስቲ ግልፂ እዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈፂሙ ማለት መብዛሕትኦም ዘይተፈፀሙ ዘለዉ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጉባኣት እዩ ማለት ውዕሊ ማለት እዩ እሱ ተፈፂሙ ማለት ትግራይ ናብ ንብሩ ትምለስላ ማለት ሬላቲቭሊ። ስለዚ ህዝብና ተመሊሱ ግዛኣትና ተመሊሱ ህዝብና እውን ናብ መረበቱ ተመሊሱ ኖርማል ስራሕትታት ዝስርሐሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ንዘርፎር ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘላ እውን ብርኪ ፌደራል ዘለዋ ኢንትረስት ውክልና ዝመሳሰሉ ነገራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ምዕዳዋት ክመፅ እዩ። እዚ ድማ ፓወር ኮምፒቲሽን ናይ ምፍጣር ዕድል ኣለዎ ኢሉ ክሰጊእ ይኽእል እዩ ፌደራል መንግስቲ ማለት። ስለዚ ክፍፀም ኣይደልን ኣነ ፅቡቅ ክኾን እዩ ዝብል ዝተፈለየ ነገር ፅበየ ነገር የለን።
ኣደራደርትን ተዓዘብትን ድማ እቲ ስምምዕነት ብምሉእ ቃሉን መንፈሱን ክትግበር ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ዕጡቃት ዕጥቀ ምፍታሕ ኣብ ዝብል ጥራሕ ትኩረት ዝገበረ ዘረባኦም ይገብሩ ዘለዉ ክብሉ ነቒፎም እዮም። ምክትል ዳይረክተር ቅድሚት ንሰብኣዊ መሰላት ኣይተ መብርሂ በርሀ ድማ ኣብዛ ኣኼባ ጉዳይ ተመዛበልቲ ፍትሕን ብተወሳኺ ድማ ዕጡቃት ዕጥቆም ናይ ምፍታሕ ጉዳይ ጠመተ ተገይሩ ዘተ ክካየደሉ ኢሎም ትፅቢት ከም ዝገብሩ ገሊፆም እዮም።
እቲ ውሕሊ ቀንዲ ፀገም ኣለዎ ኢና ንሓስቦ ኣብ ሓስቲ ዝበሃሉ ወይ ድማ ጋራንተርስ የብሉን ብግዲ ፋይዳ እቶም ካልኦት ተዓዘብቲ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምንም ዝተሰርሐ ነገር የለን ምባል ይከኣል እዩ። ብኣንፃር ፍትሒ ምስፋን እውን እስካዕ ሓዚ ስግግር ፍቶም ዝበሃል ነገር ኣሎ ግን ክተሓዚ ብተግባር ዝተገበረ ነገር የለን።
እቲ ገምጋም ስምምዕነት ድሕሪ ምካያዱ ድሕሪ ሓደ ዓመትን ኣርባዕተ ወርሕን ደንጊዩ ይካየድ ዘሎ እዩ ዝበሉ ኣይተ መብሪ እቲ ስምምዕነት ብምሉእ ቃሉን መንፈሱን እንድሕር ዘይተተግቢሩ ናብ ካሊእ ጎንፂ ከይእቶ ስጋኣት ከም ዘለዎም ኣረዲዮም።
ውዕሊ ፕሪቶርያ ሲንካ ትኽሚ ካክተዮ ክለካ ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምምላስ ዝብል ብዋናነት ማለት እዩ መፍትሒ ዘይረክባን እንድሕር ኮይነን ምናልባት እውን ትውዕል ክፈሰሉ ዝኽእል ገዚፍ ዕድል ኣለኢልካም ግማት ይከኣል እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚ ኣኼባ ጠሚቱ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ብወገን ክልል ትግራይ ንፀብጻብ ክሳብ ዝተዋደደሉ ሰዓት ዝበልዎ ነገር የለን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ቀፀልቲ ፀብፃባትና ክንሓልፍ ዛምቢያ ንፈለማ እዋን መከላኸሊ ኤች ኣይቪ ኤድስ መድሓኒት ብሓገዝ ረኺባ። እዚ ድማ ካብቲ መፅናዕቲ ዝወሃበሉ ቦታ ወፃኢ ንኣሜሪካ ስዒባ ነዚ ብመልክዕ መርፍእ ዝወሃብ መድሓኒት ዝረኸበት ኣብ ዓለም ካልኦይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ካቲ ሾርት ካብ ሉሳካ ዛምቢያ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ስዒቡ ቐርብ እዩ። ንክልተ ዓመታት ዝኣክል ፕሪሸስ ሙቦምቦሊ በቲ ኤድስ ዘስዕብ ቫይረስ ኤች ኣይ ቪ ንኸይትልከፍ መዓልታዊ ዝውሓጥ ክንንያ ትወስድ ነይራ። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ግን እታ 21 ዓመት ዝዕድሚኣ መንእሰይ ኣብ ዛምብያ ካብቶም ቀዳሞት ብመርፍእ ዝውሃብ መከላኸሊ መድሓኒት ዝወሰዱ ኮይና ኣላ።
25 ፌብሩዋሪ
ንሳ ዝበለት ካብ 25 ለካቲት ጀሚረ እየ ናብቲ ሓድሽ ብመርፍእ ዝውሰድ መድሓኒት ቀይረ። እቲ ዝነበረኒ ክነን ስለ ዝኸብደኒ ሓንሳብ ሓንሳብ ክውሕጠሉ ዝነበረኒ ሰዓት እውን ይርስዖ። ካልእ ግዜ ድማ ኣብቲ ክወስደሉ ዝግባአኒ ሰዓት ኣብ ገዛ ዘይክህሉ ይኽእል። እዚ ግን ብመርፍእ ዝወሃብ ብምዃኑ ዝሐሸን ዓርሰ እምነት ክስምዓንን ገይሩ እያ ዝበለት። እዚ ብመልክዕ መርፍእ ዝውሃብ ሓዱሽ መድሓኒት ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ብምዃኑ ካቦተ ግራቪር ተባሂሉ ይፅዋዕ።
ሕድሕድ መርፍእ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብ መልከፍቲ ይከላኸል። ዛምብያ ካብ ማእኸላይ ይኹን ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ነዚ መድሓኒት ንህዝቢ ዘቕረበት ቀዳመይቲ ሃገር እያ። ሊና ምዋንጎህ ቴክኒካል ዳይረክተር ናይቲ ንትርፊ ዘይተጣየሸ ከባብያዊ ቼብ ዛምብያ እያ።
ነዚ
መድሓኒት ቀንዲ ሸቶ ክሊ ጉጅለ ዕድመ ጌርናዩ ዘለና ካብ 16 ስጋብ 24 ዝዕድሚኤን ኣዋልድን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ፆታዊ መፃምደንን እዩ እያ ዝበለት። መራኸብቲ እዚ መድሓኒት ወከልቲ ከባቢ ዝበሃሉ እዮም ነቲ መደብ ኣብ ምምሕልላፍ ዝሕግዙ ዘለዉ ተባህለ ሓንቲ ካብኦም እያ።
The connector is based in the community. We do community mobilization.
እቲ መራኸቢ ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ እዩ። ማሕበረሰባዊ ግንዛበ ንኽፍጠር እውን ንገብር። ነዚ መድሓኒት ንኽወስዳ ብቑዕ ዝኾና ናይ ምፍላይ ስራሕ እውን ነካይድ እያ ዝበለት። ኣሜሪካ ናብ 15,000 ዝፅጋዕ ጠራሙዝ ናይቲ ካቦተግራቪር ተባሂሉ ዝፅዋዕ መድሓኒት ብሓገዝ ሂባ። እዚ ድማ ን2,000 ዝኾኑ ዛምብያውያን ንሓደ ዓመት ካብ ኤች ኣይቪ ኤድስ ክከላኸለሎም ከም ዝኽእል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዛምብያ ገሊጹ። እንተኾነ ግን እቶም ነዚ መርፍእ ዝወስዱ ሰባት ሕዚ እውን ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእዮም ሰሞያ ዝምዕዱ። ኬቢዩ መሰኮት ዋነ ሓላፊ ሃገራዊ ካውንስል ኤድስ ዛምብያ እዮም።
ነቲ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ከምዚ መከላኸሊ ጥይት ዝረኸቡ ይመስል ከም ድልየቶም ክኾኑ እዮም ማለት ኣይኮነን። ብሓቂ ግና መልእኽቲ ከምኡ እዩ ዝመስል። እንተኾነ በቲ ምኽንያት እቲ ኣይኮነን እዚ መድሃኒት ዝመፅእ። ክፍለጥ ዝግብኦ እዚ መድሃኒት እዚ ንጥንሲ ኣይከላኸልን፣ ብፆታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ ካልኦት ረኽስታት እውን ኣይከላኸልን።
ናብ ከባቢ 1.4 ሚልዮን ዛምብያውያን ምስ ኤች ኣይቪ ከም ዝነብሩን በብዓመቱ ድማ ናብ 33,000 ሓደስቲ በቲ ቫይረስ ይተሓዙ። እዚ ሓዱሽ መድሓኒት ነዚ ቁፅሪ ክንኪ እዮም ሰሞያ ትፅቢት ዝገብሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታትና ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ ይቕፅል ኣሎ። ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ 2023 ኣብ ጋና ግብፂ ነቲ ውድድራት ብሰፊሑ ትመርሓላ፣ ኤርትራ ውን ተጠቒሳ ኣላ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል መሪሕነት ንኣርሰናል ኣረኪባላ ዝብሉን ካልኦትን በትረ ስልጣን ኣብ ናይ ሎሚ ዜናታቱ ኣካቲትዎም ዝርከቡ እዮም። ሓቢርና ንከታተል።
ከመይ ውዕልኩም? ስፖርታዊ ዜና ክነስማዐኩም። መበል 13 ዙር ውድድራት መላእ ኣፍሪቃ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ይብልዎ ካብ ዓርቢ 8 መጋቢት ጀሚሩ ክሳብ 23 መጋቢት ኣብ ኣክራ ጋና ይቕፅል ኣሎ። እዚ ውድድራት ኣብ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኮይኑ ብሰንኪ ጋና ዘጋጠማ ቁጠባዊ ጸገማትን ኣብ ምድላው ዝተረኣየ ምድንጓያትን ግን ናብዚ ዓመት እዚ ተሰጋጊሩሎ። ኣብዚ ንብርክት ዝበሉ ዓይነታት ስፖርት ዝሓቆፈ ካብ መላእ ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ስፖርታውያን ዝሳተፍሉን ሰንበት ቀፂሉ ቅደድም ብሽክለት ታውዒሉ ነይሩ። ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ ናይ ባፅሓት ደቂ ተባዕትዮ ቅደድም ብሽክለታ ወዲ ሞሪሽስ ኣሌክሳንደር ማየር ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ፣ ደቡብ ኣፍሪካዊ ደልዮን ጌሪ ካልኣይ፣ ኣምበል ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ መርሃዊ ቅዱስ ሳልሳይ ወፂኦም ኣለው። ኣብ ተመሳሳሊ 120 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ቅድድም ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ሻውዓይን ሻምናይን ዝወፃ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣድያም ዳዊትን ሞናሊዛ ኣርኣያን ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ምድብ ካልኣይን ሳልሳይን ተሰሪዐን ኣለዋ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ መላእ ኣፍሪቃ ክንመጽእ ከለና ኣተኣናጋዲት ሃገረ ጋና ንጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ 1-0 ስዒራታ ኣብ መጻረዪ ግጥም። ጋንታ ጋና ሓንቲ ተሰላፊታ ብቀይሕ ካርዲ ተሰጒጓታ እያ። ድሕሪ 80 ደቃይቕ ብ10 ተሰለፍቲ ክትጻወት ተገዲዳ ነይራ። ከምኡ ኮይኑ እውን ጸብለልታ ዓቂባ 3 ነጥብታት ሓፊሳ ካብ ሜዳ ወፂያ ኣላ። ታንዛንያን ኡጋንዳን 1-1 ተፈላለየን። ኡጋንዳ ኣብዝሓለፈ ግጥማ ንጋንታ ናይጀርያ 2-1 ስዒራ ናእዳ ዝረኸበት ጋንታ ኮይና ኣላ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንመጽእ ከለና ቅድሚ ትማልን ትማልን 9 ወሰንቲ ግጥማት ተኻይዶም ኣለው። ትማል ሰንበት ነቲ ሊግ ይመርሓ ዝነበራ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ናይ ሊቨርፑል ምዃኑ እዩ ተራኺበን ነይረን። ሓደን ሓደ ተፈላለየን። ማንሲቲ ብዝስቶን ኣቢላ ቀዳማይ ሾቶ ኣቁፂራ ሊቨርፑል ድሕሪ 25 ደቂቕ ማዕረን ነጥቢ ተማቒላ ካብ ሜዳ ንክትወፅእ ዝሓገዘታን ሾቶ ብማከለስተር ኣመዝጊባ ሓደን ሓደ ፀወታት ተዛዚሙ። ማንቸስተር ዩናይትድ ቀኒዕዎ ኣሎ። ኣብ ሜዳኣ ኦልድ ትራፈርድ ይበሃል ንኤቨርተን ተኣናጊዳ 2-0 ተዓዊታ። ክልቴን ሸቶታት ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ እየን ተረኺበን። ኣምበል ማንቼ ብሩኖ ፈርናንደዝን ራሽፈርድን እዮም ኣቝፂሮምወን። ኣብ ዘረባና ጋንታ ኤቨርተን ጽቡቕ ነይራ ትማል ሰንበት፣ ሸቶ ኣብ ምውፃር ግና ርኢ ጉለታት ነይርዋ። ናይ ሲቲን ሊቨርፑልን ማዕረ ምፍልላይ ዝተጠቕመትሉ ኣርሴናል ንመጋጥምታ ብሬንፈርድ ብክንደይ ጭንቂ 2-1 ስዒራታ። ዓብዪ ዓወት እዩ ንኣርሴናል። ንግዜ እውን እንተኾነ ንሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ትመርሐላ ኣርሴናል 64 ነጥብታት ኣዋህሊላ። ማዕረ ነጥብታት ዘለዋ ሊቨርፑል ብሽርቶታት ተበሊፃ ካልኣይ፣ ሲቲ 63 ነጥቢ ኣዋህሊላ ሳልሳይ፣ ኦስቶን ቪላ ራብዓይ፣ ቶተንሃም ሓምሻይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ሻድሻይ። ናብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክንወስደኩም። ኣብ ዙር 16 በፂሑ ዘሎ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ፅባሕ ሰሉስን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕን ክቕፅል እዩ። ፅባሕ ሰሉስ ባርሴሎና ምስ ናፖሊ፣ ኣርሴናል ምስ ፖርቶ፣ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ኢንተር ሚላን፣ ዶርትመንድ ምስ ኣይንድሆቨን ክጋጠማየን። ኣብ መወዳእታ ጉስጢት ርእሰ ከተማ ስዑድያ ርያድ ቅድሚ ሳልስቲ ንናይ ዓለምና ግጥም ከቢድ ሚዛን ቦክስ ጉስጢት ኣተኣናጊዳ እንግሊዛዊ ኣንቶኒ ጃሽዋ ኤጀይ ይብልዎ ንካሜሮናዊ መጋጥምቱ ፍራንሲስ እንጎኑ ኣብ 2 ዙራት ጥራሕ ኣገላቢጡ ስዒርዎ። ኣብቲ 10 ዙር ክቕፅል መደብ ዝተተሓዘሉ ግን ደቓይቕ ጥራሕ ዝቐፀለ ግጥም ጉስጢት ኣንቶኒ ጃሽዋ ንንጋኖ 3 ግዜ ኣልባቡ ኣጥፊኡ ኣውዲቕዎ ኣሎ ክሳብ ይኣኽለን ዝብል ማለት እዩ። ብመሰረት እዚ ተዓዋታይ ኣንቶኒ ጃሽዋ ነተን ኣብ ምጉሳጥ ዘሕለፈን ውሱናት ደቓይቕን ዘመዝገቦ ዓብዪ ውፅኢትን ኣስታት 50 ሚልዮን ዳለር ተሸሊሙ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ዝተሰዕረ እንጋኖ ብወገኑ ኣስታት 20 ሚልዮን ዳለር ተቐቢሉ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቦ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ሕሮሻ እዩ። ኣብ ካልኣይ መፋርቅ ወርሒ ለካቲት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘቃንዖ ዋዕላ ፍርያት ፀባን ውፅኢቱን ኣብቲ ፅላት ኣብነታውያን ንዝበሎም 2 ሓረስቶት ሸሊሙ ነይሩ። እዞም ክልተ ተሸለምቲ ሓረስቶት ነቲ ዘሎ ሕፅረት ቀረባት ተዓፃፂፎም ብምስጋር ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዝረኸቡ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ተዛሪቦም። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ዘዳለወ ኢና ስተኺስዒብና ክንሰምዕ ናብኡ ከስግረኩም።
ትዕግስቲ ህንፃን ዑመር የሱፍን ኣብ መፍረ ናይ ፀባ ከብቲ ዝተዋፈሩ ውልቂ ሓረስቶት ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዘቃንዖ ናይ 2 መዓልቲ ፈላማይ ዋዕላ ምምዕባል ሰንሰለት ወሳኽ ክብሪ ፀባ ኣብ መፍረ ፀባ ብዘመዝገብዎ ልዑል ውፅኢት ኣብነታውያን ሓረስቶት ተባሂሎም ምስ 2 ካልኦት ሓረስቶት ሃገራዊ ሽልማትን ኣፍልጦን ተዋሂቦም። ኣብ 2008 ብሓንቲ ጎባይላም መፍረ ናይ ፀባ ከብቲ ከም ዝጀመረትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ወናኒት 20 ላም ከም ዝኾነትን ዝተዛረበት ተቐማጢት ፀባ ማእከል በለዛ ዝኾነት ትዕግስቲ መዓልታዊ ካብ ሓንቲ ጎባይላም ካብ 15 ክሳብ 17 ሊትር ፀባ ከተፍሪ ብምኽኣላ ንሽልማት ከም ዝበቐት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ። ትዕግስቲ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ናብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐት ድማ ወሲኻ ኣረዲኣ።
ካብ ሓንቲ ላም ክሳብ 20 ላም ክበፅሕ ከለኹ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎኡ ሓዳር ኣሎ፣ ቆልዕት ምዕባይ ኣሎ፣ ናይ ገዛ ኣሎ። ምስኡ ናይ ዚአን ከኣኒ ፅርየተን ቀለበን ክትሓስብ ኩሉ ናይቲ ገዛ መነባብሮ ኣሎ። ኣብታ ካልኦት ላም ክትሳዕ ትበፅሕ ብዙሕ ፃዕሪ ዳሓትት ፀባዊ መባፃፅሒ ዝተኣሽሙ ዝኸውን ንዓኻ ሓተካ እዩ ከነተሳኻ ክሳዕ እዚ ዘለናዮ ደረጃ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ኣለና። ካብ በለዛን እንዳኣቸው ፀባ ክነብፅሕ ከሎ መኪና ኢና ነብፅሕ። እዚ ሰዓት ዝምበር ትቅድም ኣብቲ ዓዲ ንሸጦ ጥቀም ኣይጥቀም ከምኡ ጌርና ኢና ንኸይድ ነርና ዘን ማል ብዙሕ ምስ በላ ማንኪና ጌርና ነብፅሖ ድሕግዘኒ ከዓ ደቂ ኣለው በዓል ቤተዊ ኣገልግሎት ኣብታ ድመፀላ ይሕግዘኒ።
أبزوبة أنسابة كرن زتدوكونا سدرابي تاو تكال مفرة انسسان درهون عدال كأن دسرحو مفراي درهو كمزغونن أبكل التشعين عصر تربعتر نا مفراي تسابة كمزعاتون زغلسة أكايا دسرح تكال عمر يسوف مع التاوي كابحانتلام بقمقام اسران اربعتر لتر تسابة بمفراي زلعالي أفراي تسابة كهونو كمزغالو بمملكات نعلامان مسرح كسكاسن مفراي تسابة تكال أبريهو
كن جمهوره خلنا بحموش تخبتي مالت حنت مراح ثلاث تعرفي ثلاث ناس وخبتي كاب محبر سيتوان قدام مريم دعيت قوانين جميلنا أنا ما مجمرنا نعانا أتكلم صراحني هذا سبعنا مستيلنا جميلنا إحنا مجمرنا كنت وعاتي ولد حرق أنت صراح أنا استين دولا جم كسبنا جميل صراح مالتي والله سبعنا جميل كنت وعسر تخبتينا أو تطوكني بالمدب نيرنا تخونا جن أكنت شاعت بس شو عاتم وداتا زمنا دقال كبت من سير شمس متى تعلى ما حزني إنه نا غير ناس كم حد بروجكت نتبين هنا مربح كبتي بنسافي خمسة مالتي ما كوينون كم استريزل لها بس عستعودنا لنا بجك زين حموش تخبط جزانين سبعان حد كبت تكلت وليدا تبعتن ببعرت ولش ومن تبعتش ومن تنسيه كبتن بزمنه من دخلت ولدا دماني إسران شعتن أنستيا إسران شدشين تبعتي رغبنا
زمنه من دخل كبتي بمتكامم أتوتم بعينتن بسحن كوس كم زحق جزوم تعجستن عمرن وسيهم قليتهم
تنايد مدة سنحن في زمناوي متقدمة تاني بزحف اللي يدلو مغنيات تنايد مدة وزنبرة مال سنتو حتى تصبع يدلوه زي إنجن تصبغ دبلة تصب مزبلة تصبع هبنا
حرة ببعراي متكام بروسيا الحمام نيم مزح سفي حلو كلاي من بخت كل واحد معراي صار سبب ديد دي الجيزون تكتبون كسرر تخلي مساق سبب ده مساق سبب ديد اللي ساعات كاميرا وعيد ماني تغندي حر عن زرت رح تكافس وده هاد اللي يحصل راي كم زنرو زين تسوق معه زين يحصل راي سميني شينجن مستفى للوان زرن لغير يدمزي من سرح شاد مصون كتصادي كنت دمتصو لما عمد دمتصي دقمونه كلا عمد دمتصي كم لغير سزونه مرت سوام بزي حافيلو مالت أبتي مجمرة نحرب وجزية عشر شدشت قرر النور حجير عشر شمونتن أبع عشرون دي بالو حجير بيك برودكشن أنا تزدع على برودكشن مالت قبل عشرين شمونتن بتسي ما بزحت نقول أبع عشرين أربعة تن أب كلا يحرب ويسار سحرب وعشرين أربعة تن تروح له
أم مفرز أبا حسرة ما جبت ريت كان ده بده كم زهونة زجلس وزم حارس صوت نزح حسرة إن مفتاح زتفل عليه الجبابات كم زدكمو يردوه
جرجنا له خاب عدا قاتو السخوي يجز علني هذا ربعي هكتار تخون علني عفون ألف ألفا كل زغز لما زلي سلطة قسطة قولو هبا يبلعن خاب عدا قا ما شاء الله باني سجم فرسكا برنيلو
مجبر أسنان هنك رسنا بعلنا خيلنا ما تقد مجبنا يكبتي كبد الجو نعد قال لنا نانا حج مجبنا هنا قبل زمينا كتلا مجبي كبتو حد نبر أسفحنا يوم كالون بهاجر نزيد كوم نقدر فيز برد نقدر الله نقدر كه بسينا قرب بسينا أتصعك كسمانة وحد ميتوا زريكة عبي يتبالو قدام ما يبوز حد اللي كانوا عبت شاف شافنا قرب قرب حجي عبت كلنا أربعة تبي تقرب نقدر سينا لنا كابزي ببر معلته نورتين كيف بزحه ما ندح بزيو هسي الله ألف ألف لنا فونا لنا سعر حرمة لنا بخمس من سعر هذا قلنا زين ما عز بدك قال أب حد هكتار يقول مرزين هذا سعرون كهب دقن الوزع بعد ما شرى ويل كيك سمسم غيرزي كهب دقير عندك زخل لزي
مس مفرايت سبات أساسي روز غير وسان نقر قد دا قايمو كنتات علاقة كمية اللو قبل استوكس قوم تعيقستن عمرن
قلبن بخبر واقع نقز أخول لنا سبخة بحسوري دخشيات عند أجع عصر تحمش تنشطه بس قلبن ريخة حجي أزيو حسوري تسبخ واقع قوم عند النامجين بدخوني تنمال اللوه كم تذل
يلا مرت سبعناون حربت كلنا بكوننا لبس شيد كارك أبت جروا أبت نزلوا كابي ما نكرن جيز باربوتا سبعنا تبدو كونت نعدل ماتا كموس رحنا دوس سلمة أب كابت كارنا بتشون دوس سلوا تبص رحنا هنا ما تبص رحنا كابت كارنا وسدو سبعون أبزو وانز حجز زلوا حتى يروني تحالف ورحت نقرأ هنا كل تميتين سلاسان شديشين نترو بتصحين كابو بس ما نشوف مونتين نترو أب علاقة قرب نيرو ترفة مرخص ستيو أب تكلنا عن ستيو نعلاقش قريبنا سبع أتصال شيء مش تطلنا ماتي
أكايدس راح سدرابيتا وتكال مفرا انسسان درهون عدال عمر يسوف نايت سبا كبتي بمفرايوم وشتاوي تقلب تسابان سقان سدرابيتون سرحتن ياتاتن كوحسون نكبابيوم كهونون كمزخة ألو كحبر كلو تعيقستهن ساب قديا نابراء كتمرحن دكا كتمهرن كمزخة ألات حبيرا برهان برها ندمس أمريكا أسمرا
موسيقى
ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መጋቢት ንደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ዝህብን ዝዝክርን እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ትሕዝቶ ክህልወና ተፀበዩና። ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰሰናይ ዘበለኩሉ ንዓኹም ብርኩምሸት ዳሓንሕደር